Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 110 από την Καινή Διαθήκη, από το στίχο 11 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, σελίδα 110 από την Καινούργια Μετάφραση, από το στίχο 11. Τους είπε επίσης ο Ιησούς, «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε, «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πατέρα, μάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του είπε, «Πατέρα, μάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε, «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Κείνος του είπε, «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε, «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του απάντησε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, στην καρδιά του καλοκαιριού, ενός ακόμα θέρου στην προσωρινότητά μας, ερχόμαστε ταπεινά να σου πούμε ότι σε σένα υπάρχει η ζωή, η όντως ζωή, και να σου πούμε ταπεινά με τη χάρη σου ότι σε χρειαζόμαστε, σε έχουμε ανάγκη ως άτομα, ως οικογένειες, ως τοπική εκκλησία, ως έθνος. Πατέρα Θεέ, προσευχόμαστε όπως μας παραγγέλεις πρώτον πάντων για την πατρίδα μας, για αυτούς που είναι στα αξιώματα. Σε παρακαλούμε να ελεήσεις και να ευλογήσεις το καινούριο κυβερνητικό σχήμα, να δώσεις σύνεση, σοφία, καθαρότητα, να ευλογήσεις την αξιωματική αντιπολίτευση, να την οδηγήσεις σε υπεύθυνο ρόλο, Πατέρα Θεέ, να ευλογήσεις όλο το πολιτικό φάσμα, σε παρακαλούμε. Κύριε, θέλουμε να σου πούμε άλλη μια φορά ότι η ελπίδα μας δεν είναι σε κανένα κυβερνητικό σχήμα και σε καμία πολιτική παράταξη. η Εκκλησία σου δεσμεύεται πάνω στη βάση του Λόγου σου να κάνει δεήσεις, οικεσίες, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους όσοι είναι στα αξιώματα. Πατέρα Άγιε, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου και για χάριν όλων όσοι βοούν σε σένα, σπλαχνίσου την πατρίδα μας, ελέησε την Ελλάδα μας. Κύριε ο Θεός μας, τα αδέλφια που είναι σκορπισμένα την περίοδο αυτή για διακοπές οπουδήποτε είναι, δώσε χάρη ώστε να υπάρχει το δικό σου θυσιαστήριο αναμένο πνευματικά και η περίοδος αυτή να είναι περίοδος περισυλλογής, ανανέωσης, αφύπνισης, ευκαιρίας πνευματικής καθημερινά. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που πενθούν μόνο ο Λόγος σου, μόνο το Πνεύμα σου, μόνο το πρόσωπό σου μπορεί να ενθαρρύνει και να παρηγορήσει. Προσευχόμαστε και φέρνουμε στην Άγια Παρουσία σου αδέλφια μας που είναι άρρωστα. Εσύ ο θεραπευτής, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, άγγιξε, ελέησε, θεράπευσε. Αφινόμαστε στη χάρη σου και στα χέρια σου. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στην ίδια περικοπή, στο Βάμβα όμως τώρα, σελίδα 921. Αφήστε ανοιχτές τις γραφές σας, σελίδα 921, Λουκάς κεφάλαιο ΙΕ, 15. Θα διαβάσω τους πρώτους δύο στίχους και μετά θα δούμε, θα σταθούμε σε κάποια σημεία της πολύ γνωστής, ευλογημένης αυτής παραβολής, ενδεχομένως να είναι και ιστορία. «Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Αδελφοί, σε αυτή τη γνωστή παραβολή, σε αυτή την ιστορία, όπως την ξέρουμε, του άσωτου γιου, ίσως ο καλύτερος τίτλος να είναι «Ένας φανταστικός πατέρας», υπάρχουν δύο δράματα και μία χαρά. Υπάρχουν δύο δράματα και μία χαρά. Υπάρχουν τα δύο δράματα και των δύο παιδιών και υπάρχει μία χαρά της επιστροφής του ενός. Άλλη μια φορά. Υπάρχουν δύο δράματα και των δύο παιδιών και υπάρχει μία χαρά της επιστροφής του ενός του νεότερου. Να σταθούμε σύντομα στα δύο αυτά δράματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την απόφαση του νεαρού. Τον γνωρίζουμε ως άσωτο, επειδή διαβάζουμε ότι εσπατάλησε την περιουσία του ζών ασώτος, όπου το δράμα του ξεκινάει από τη στιγμή της αυτονόμησής του. Από τη στιγμή της απομάκρυνσης, από τη στιγμή της απόφασης να φύγει από την όντως ζωή, δεν είχε εκτιμήσει την ποιότητα αυτής της ζωής και την πληρότητα αυτής της ζωής. Και για τους ανθρώπους που είναι μακριά, και δυστυχώς έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, κάποιος σύζυγος, κάποια σύζυγος, κάποιος αδελφός, κάποια αδελφή, κάποιος γνωστός, φίλος, για όλα τα άτομα αυτά που είναι μακριά, που έχουν αυτονομηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κάποιος τους τύφλωσε το νου. Ο Θεός του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος μας τον αποκαλεί ο άρχον του κόσμου τούτου, τους ετύφλωσε το νου, για να μη επιλάμψει σε αυτούς η αλήθεια του Ευαγγελίου της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η κατάσταση από πνευματικής πλευράς, να ζωγραφίσουμε λίγο την εικόνα, φανταστείτε τον στο ζενίθ των νιάτων του, γεμάτος φρυγιλότητα και δύναμη, με χρήμα στα χέρια, βρίσκεται σε κάποιες καταστάσεις που πιστεύει, νομίζει, θεωρεί ότι μπορεί να αντλήσει ζωή.
την ώρα εκείνη. Πνευματικά είναι νεκρός. Πνευματικά είναι νεκρός. Δύο φορές ο πατέρας θα πει μία στους υπηρέτες και μία στο μεγάλο γιο, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτόν, το σε εισαγωγικά καμάρι του σπιτιού, την ίδια φράση. Την πρώτη φορά ούτως ο υιός μου στους υπηρέτες. Νεκρός ήταν και ανέζησε. Και στον γιο του, τον μεγάλο, ο αδελφός σου. Αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Και σε τέτοια άτομα πρέπει να γίνει το θαύμα που τόσο όμορφα και τόσο επιγραμματικά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας το έχει αφήσει στο στίχο 17. «Ελθόν δε είσαι αυτόν». Το παιδί μας που είναι μακριά, το εγγόνι μας που είναι μακριά, κάποιος από την οικογένεια που είναι μακριά, γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, συνάνθρωποι που είναι μακριά, είναι νεκροί πνευματικά και είναι εκτός εαυτού. Θυμηθείτε, μου αρέσει πάρα πολύ, ανακαλέστε μαζί μου τα λόγια του Παύλου, καθώς μπροστά στο φίστο απολογείται, ανακαλεί την εμπειρία στο αξέχαστο εκείνο τέτα-τέτ με τον Χριστό μας στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, και καθώς τον ακούει να δίνει τη μαρτυρία του, ο φίστος του λέει «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρουν εις μανία». Και με ευλογεί πάρα πολύ η απάντηση του Αποστόλου Παύλου. «Δεν μένω με κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Φίστε, τώρα είμαι στα καλά μου». Θυμάμαι, σας το είχα πει παλιά, όταν από την κολλητή παρέα ένας έφυγε και πήγε για σπουδές στη Φλωρεντία στην Ιταλία, ένας που μείνει εδώ πέρα, εν αγνία μου του στέλνει ένα γράμμα, άστα του λέει, πού να στα λέω, ο φίλος μας ο Γιώργος δεν είναι καλά, τρελάθηκε, πηγαίνει σε εκκλησίες, διαβάζει τη γραφή, δεν βρίζει, σου λέω δεν είναι καλά. Και όταν ήρθε για αυτές τις διακοπές, εγώ δεν έχω ιδέα τώρα, έρχεται στο σπίτι, γεια σου Γιάννη, αγκαλιές, φιλιά, πάμε λέει για καφέ, πάμε. Για 10 λεπτά να μου κάνει ερωτήσεις για την πολιτική, για το ποδόσφαιρο, για τον αθλητισμό. Σε μια στιγμή μου λέει, ρε εσύ μου λέει, καλά είσαι. Μετά έμαθα τα καθέκαστα. Ελθώνησε αυτόν και γύρισε πίσω. Και κοιτάξτε τι Θεό έχουμε, αδελφοί. Έχουμε έναν πατέρα Θεό που είναι άρχοντα στην αγάπη του. Προσέξτε πάρα πολύ. Για όλους εμάς που κάποιο μέλος από την οικογένεια είναι ακόμα μακριά. Έχουμε έναν πατέρα που είναι άρχοντα στην αγάπη του. Έχουμε έναν Θεό που επιτρέπει τα πλάσματά του, εάν χρειαστεί, να πιάσουν πάτο, να πονέσουν, μήπως και γίνει το θαύμα του ελθόν εις αυτόν. Έχουμε έναν Θεό με απόλυτα σωστή αγάπη, άρχοντα στην αγάπη του. Τι θέλεις, να φύγεις, φύγε. Αλλά έναν Θεό που την ίδια ώρα πρώτος τον βλέπει από μακριά και βιώνει ο νεαρός που επιστρέφει κατά φιλών αυτών. Έναν Θεό τόσο άρχοντα στην αγάπη του, που τόσα χρόνια μακριά τα σβήνει για να ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά και να του δώσει δαχτυλίδι στο χέρι, υποδήματα στα πόδια, την πρώτη στολή και το καλύτερο όμως χάρη και να ξεκινήσει η γιορτή. Και εκεί οι υπηρέτες θα πούνε στο μεγάλο γιο την όμορφη φράση «Απίλαυσε ο πατέρας σου αυτόν υγιένοντα». Κανένα κήρυγμα την ώρα της επιστροφής, καμία κουβέντα επιτιμητική όπως κάνουμε εμείς, «Δε στα έλεγα, καλά στα είπα εγώ, θυμάσαι που σου τα έλεγα». Καμία κουβέντα. Μια τεράστια αγκαλιά, μια απίστευτη αποδοχή και η φράση εκπληκτική μέσα στο σπίτι «και ήρχισαν», σημειώστε τη λέξη αδελφοί, «να εφραίνονται». Ο καημένος νόμιζε πως ζώντας ασώτος θα αντλούσε χαρά. Υπήρχε χαρά, ήταν πρόσκαιρη. Υπήρχε απόλαυση, ήταν πρόσκαιρη. Στο τέλος αφήνει κατακάθια. Στο τέλος πονά. Στο τέλος αφήνει το κενό όλο και πιο μεγάλο, όλο και πιο μεγάλο, έτσι ώστε όσοι είναι μακριά να αναζητήσουν μεγαλύτερες δόσεις στα σύγχρονα παυσιπονά τους. Αλλά ερχόμαστε στο άλλο το δράμα. Και σας είχα πει παλιότερα και το ανακαλώ άλλη μία φορά. Εάν είχα επιλογή να επιλέξω ανάμεσα στον άσωτο και στον πρεσβύτερο γιο το μεγαλύτερο, ασυζητητή θα προτιμούσα το νεαρό άσωτο. Ο άλλος ζει ένα μεγαλύτερο δράμα, απίστευτα μεγαλύτερο δράμα. Τόσα χρόνια πόσο όμορφα το ζωγραφίζει η πένα του Λουκά με την έμπνευση και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Οργίστηκε. Τόσα χρόνια, υπογραμμίστε τη λέξη, σε δουλεύω. Τόσα χρόνια σε δουλεύω, σε υπηρετώ. Προσέξτε πού είναι η χαρά του. Η χαρά του δεν είναι στη σχέση. Η χαρά του είναι σε μια αμοιβή. Η χαρά του δεν είναι στη σχέση. Η χαρά του είναι σε ένα δώρο. Η χαρά του δεν είναι στη σχέση. Η χαρά του είναι σε μια ευλογία. Η χαρά του δεν είναι στη σχέση. Η χαρά του είναι σε μια απάντηση, θα λέγαμε, προσευχής. Και δεν έχει το θάρρος. Και επειδή είναι τόσο μακριά, τόσο αποξενωμένη η καρδιά του από τον πατέρα του, γι' αυτό η ίδια καρδιά είναι το ίδιο αποξενωμένη από τον αδελφό του. Δεν τολμά να πει ο αδελφός μου, ούτως ο υιός σου. Και ανακαλεί λεπτομέρειες, πού τις ήξερε, τις φαντάστηκε. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν SMS, που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες και έτσι να ήταν, που πιθανώς ήταν, πού είναι το δικό σου το πένθος. Πού είναι ο δικός σου ο πόνος, καμάρι του σπιτιού, παιδί της εκκλησίας, για αυτόν που είναι έξω μακριά και χάνεται. Αλίμονο θα πει στους μικρούς προφήτες ο Θεός, εις τους αμεριμνούντας, πού εν Σιών. Αδελφοί, φτιάξαμε ένα Θεό στα μέτρα μας. Φτιάξαμε το δικό μας χριστιανικό τζίνι. Ένα σύγχρονο χριστιανικό φακίρι Θεό που υπάρχει για να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Που υπάρχει για να διαιωνίζει τον ατομικισμό μας και τον ναρκισισμό μας. Όχι, τέτοιος Θεός στο λόγο Του δεν υπάρχει. Τέτοιο Θεό φτιάξαμε εμείς για να ικανοποιείται ο μικρό κοσμός μας και το σύμπαν που χτίσαμε. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου έδωσες ένα κατσίκι. Στη μέση του καλοκαιριού, αδελφέ μου και αδελφοί μου, από πού αντλείς χαρά? Το Σάββατο είπαμε έχουμε γάμο. Τα έχω πει στα παιδιά, αλλά το λέω σε όλους. Και κάποια νιάτα που θα παντρευτούνε. Αλίμονο αν κάνεις το γάμο σου επένδυση ζωής. Αλίμονο αν αντλείς χαρά από τον άντρα σου, τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Θα τους χαίρεσαι μέχρι τελευταίας δρανίδας, αλλά δεν θα αντλείς ζωή από αυτούς. Θα αντλείς ζωή από τη ζωή, έτσι ώστε όταν αυτοί δεν σε απογοητεύουν, να τους χαίρεσαι και να τους πίνεις σε εισαγωγικά και να τους απολαμβάνεις μέχρι τελευταίας σταγόνας. Και όταν θα σε απογοητεύσουν, γιατί θα σε απογοητεύσουν και εσύ θα τους απογοητεύσεις. Κανείς δεν έπεσε από τον ουρανό, επειδή δεν αντλείς ζωή από αυτούς. Επειδή δεν κάνεις επένδυση ζωής αυτούς, θα μπορείς να ανέχεσαι και να τοποθετήσεις με ένα τέτοιο τρόπο που να γίνεσαι έμπνευση, ώστε ο άλλος να μετανοήσει, να λυπηθεί πρώτα και να μετανοήσει ειλικρινά στη συνέχεια, ώστε με τη χάρη του Θεού να μειώνονται οι συγκρούσεις και να αμβλύνονται οι χαρακτηρισμοί και να βιώνει το ζευγάρι τον ευλογημένο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου έδωσες ένα κατσίκι. Είναι απίστευτο στις τοπικές μας εκκλησίες το ποσοστό των πιστών που δεν τους αρκεί το πρόσωπο του Κυρίου, που προσπαθούν να αντλήσουν ζωή και αλίμονο σε όλους όσοι από εμάς διακονούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή έχουμε την Α ή τη Β διακονία. Αλίμονό μας εάν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε ζωή από την όποια διακονία μας. Κάποια στιγμή θα μείνεις χωρίς διακονία. Και τότε τι θα γίνει? Από πού αντλείς ζωή? Εξαπατημένος ο νεαρός άσωτος και με απίστευτη ψευδέστηση ζωής το καμάρι του σπιτιού. Ποτέ σου δεν παρεύει ούτε μία εντολή. Ψέμα ήταν αυτό και ήδη εκείνη την ώρα βιώνει την ανυπακοή. Δύο φορές βγαίνει αυτός ο πατέρας. Δύο φορές. Την πρώτη εξέρχεται για να προϋπαντήσει τον νεαρό που έρχεται και η δεύτερη εξέρχεται για να παρακαλέσει το καμάρι του σπιτιού, το παιδί της εκκλησίας, το θρησκευόμενο άτομο και άνθρωπο να χαρεί. Αν δεν πάω σε μια σχέση να με ελκύσει το πρόσωπό του, δεν θα έχω χαρά στην καρδιά μου και δεν θα μπορέσω να συμπάσχω με τον αδελφό μου και με το δράμα του συνάνθρωπού μου. Και ο πατέρας τι κάνει? Τον πάει στη σχέση. Τον πάει στη σχέση. Κοιτάξτε την εικόνα στο 28 για τον πρεσβύτερο τον μεγάλο. Και οργίστη. Το καμάρι του σπιτιού οργίστηκε. Και δεν ήθελε να εισέλθει. Πού δεν ήθελε να εισέλθει, προσέξτε? Στη γνήσια χαρά. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ερώτηση. Πότε τέλειωσαν? Απάντηση. Ποτέ. Δεν τελειώνει η γιορτή. Σοφωνίας 3:17 υπάρχει ένα απίστευτο εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, ευθυμίτης τι να κάνει. Πείτε το. Να ψάλει. Ξέρετε ποιος το βιώνει αυτό στο φούλ, στο ζενίθ? Ο πατέρας ο ουράνιος. Κύριος ο Θεός, Σοφωνίας 3:17, Κύριος ο Θεός ο εν μέσος, ο δυνατός, θέλει χαρή, θέλει εφρανθεί επί σε, θέλει εφραίνεστε εις σε. Πώς? Ψάλλοντας, ενάσμαση. Για σκέψου. Και εμείς είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Γι' αυτό ευθυμίτη σας ψάλλει. Και ο Χριστός μας, το πρωτότυπό σου, είναι κολυμπάει σε λάδι αφροσύνης. Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και οργίστηκε, δεν ήθελε να εισέλθει. Εξής λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Και πού τον πάει ο πατέρας? Τον πάει πίσω στη σχέση 31. Ο δε είπε προς αυτόν, σημειώστε τη λέξη, τέκνον. Να μείνουμε λίγο εδώ. Αν το φυτέψουμε στην καρδιά μας. Δύο λέξεις. Πατέρα, παιδί μου. Τι νος γιος είσαι σήμερα το πρωί αν είσαι του Κυρίου Ιησού? Ποιον έχεις πατέρα? Τέκνον. Φαντάσου τον Κύριο να έρθει στο σπίτι σου σε λίγο. Φυσικά. Να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει, παιδί μου. Μας το λέει κάθε μέρα, αν έχεις αυτή να ακούσεις. Το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί στο δικό μας το Πνεύμα ότι είμαστε τέκνα Θεού. Αβά, ο Πατήρ. Τέκνον, σύ πάντοτε μετεμού είσαι και πάντα τα εμά σά είναι. Ποια είναι η στάση μου μπροστά σε κάθε δώρο? Ποια είναι η στάση μου μπροστά σε κάθε ευλογία? Παρουσιάζομαι μπροστά του με απόλυτη ειλικρίνεια και του λέω αυτό που ξέρει. Του λέω, μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου, μόνο εσύ ξέρεις και μόνο εγώ ξέρω πόσο θέλω, πόσο επιθυμώ και πόσο λαχταρώ αυτό σου το δώρο και αυτή σου την ευλογία. Αλλά εσύ είσαι πάνω από αυτό. Αν μου το δώσεις, θα σε ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά. Εάν όχι, τι ωραία που τα ψάλουμε. Για κάθε ναι σε ευχαριστώ, για κάθε όχι, σ' αγαπώ. Γιατί ξέρει τι αντικειμενικά χρειάζομαι. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Τέκνον, τον πηγαίνει στη σχέση για να πάψει να έχει, άλλη μια φορά η φράση, υπογραμμίστε τη, ψευδέστηση ζωής. Πόσες φορές υπαγορεύεται η χαρά στη ζωή μας από μια ευλογία, από ένα δώρο? Αχ, και να παντρευόμουν. Και παντρεύεσαι και πάλι δεν έχεις χαρά. Αχ, και να είχα παιδιά Και λέει κάποιος ο Θεός να έχουν παιδιά και πάλι δεν υπάρχει χαρά. Αχ, να αποκτήσω εγγόνι. Και έρχεται το εγγόνι και πάλι το πρόσωπο είναι κάτω. Γιατί? Γιατί αν δεν αντλώ μέσα από μια σχέση που προχωρεί και εξελίσσεται και οριοθετείται από το πρόσωπο του Κυρίου, κάθε άλλο δώρο και κάθε άλλη ευλογία θα αποτελεί, τρίτη φορά το αναφέρω, ψευδέστηση ζωής. Θα πει στον Τιμόθεο Παύλος για τη ζωή, την όντως ζωή. Έτσι έχουμε δύο δράματα και μια χαρά. Λέω μια χαρά γιατί δεν μας αφήνει το Άγιο Πνεύμα, δεν μας αποκάλυψε τελικά τι έκανε ο μεγάλος. Μπήκε μέσα ή συνέχισε να μένει απ' έξω. Και τελειώνοντας κάτι για τους γονείς, ενθάρρυνση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε και κάποιο παιδί που δεν είναι του Κυρίου. Ακόμα. Πάρτε θάρρος. Αυτός ο πατέρας της ιστορίας παραβολής, προσέξτε, είναι άψογος πατέρας. Είναι τύπος του ουράνιου πατέρα. Και προσέξτε, ένας τέτοιος πατέρας, για χρονικό διάστημα μεγάλο, μεγάλο για το μικρό, άγνωστο πόσο για τον πρεσβύτερο, το μεγαλύτερο, προσέξτε, απέτυχε και με τα δυο του παιδιά. Άλλη μια φορά. Απέτυχε και με τα δυο του παιδιά. Το ότι εσύ περπατάς με τον Κύριο δεν είναι χέγγι ότι σίγουρα το παιδί σου θα κάνει το ίδιο. Θυμηθείτε τον Σαμουήλ, τον μεγάλο προφήτη, που δεν άφηνε να πέφτει στη γη ούτε ένας λόγος, που είχε τέτοιες εμπειρίες με τον Κύριο. Τα παιδιά του δεν ακολούθησαν. Ο γιος του Ποιμένα, του πρεσβύτερου, του στελέχους, του δάσκαλου, της δασκάλας του Κυριακού σχολείου, θα πρέπει με μετάνοια και πίστη να έλθει στον εαυτό του και να επικαλεστεί τον Κύριο. Πάρτε θάρρος λοιπόν. Αρκεί να υπάρχουν βιώματα αυθεντικά. Αρκεί στο σπίτι να υπάρχει η γνήσια χαρά. Έτσι ώστε και όταν περάσουν χρόνια σαν το νεαρό άσωτο μακριά, όταν άρχισε να στερείται, να θυμηθεί ότι εκεί πίσω υπήρχε χαρά, υπήρχε ειρήνη, υπήρχε κάτι γνήσιο, υπήρχε κάτι αυθεντικό, υπήρχε κάτι όμορφο, υπήρχε κάτι ευλογημένο. Αυτή να είναι η φροντίδα μας μόνο. Γνήσια, πνευματικά, αυθεντικά βιώματα. Κάλυψε με προσευχή και προσδοκία και άσε το Θεό και την ψυχή. Η κάθε ψυχή έχει την προαίρεσή της και η κάθε ψυχή, το παιδί μας, χρειάζεται το δικό του το χρόνο. Τελειώνουμε όπως ξεκινήσαμε διαβάζοντας τους δύο πρώτους στίχους, μένοντας σε μια φρασούλα. Ξαναδιαβάζω τους δύο στίχους. «Επλησίαζον δε εις αυτόν, σημειώστε πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, για να ακούσουν αυτόν, και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Υπογραμμίστε τη φράση «ούτως» για τον Κύριο. Ποιους δέχεται? Αμαρτωλούς δέχεται. Ερώτηση. Οι τελώνες εποχής εκείνης και οι αμαρτωλοί θα πήγαιναν ποτέ σε έναν τύπο σαν τον πρεσβύτερο γιο? Άλλη μια φορά. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί θα πήγαιναν ποτέ σε έναν τύπο σαν τον πρεσβύτερο γιο? Αυτός ο υιός σου κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες. Ποτέ, αδελφοί, ποτέ. Θα πήγαιναν όμως σε έναν τύπο που έμοιαζε του πατέρα της παραβολής. Και γι' αυτό πήγαιναν στην εικόνα του Θεού, του αοράτου, που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμαρτωλούς δέχεται. Καθάρματα δέχεται. Παλιανθρώπους δέχεται. Ζακχέ, κατέβα γρήγορα. Σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Ανατρέπει όλη την ηθική λογική της εποχής του με αυτά τα λόγια. Στο Ζακχαίο θα πας να μείνεις? Ναι. Γιατί μέσα στα σκοτάδια του και μέσα στο βούρκο του και μέσα στην καπνιά εκείνη, τα μάτια μου βλέπουνε μέσα στο είναι του μια σπιθίτσα γνήσιας λαχτάρας και γνήσιας λατρείας για μένα.
Και να σας πω κάτι, αδελφοί, το έχω πει σε αρκετούς από εσάς, σε αρκετούς από εσάς που το παιδί είναι μακριά και όχι απλά είναι μακριά, αλλά έχουμε ζόρια. Περισσότερη ελπίδα έχει αυτό το παιδί παρά ένα παιδί ήσυχο που ποτέ δεν έφυγε από την εκκλησία, που πάντα είναι στο σπίτι υποτακτικό, αλλά που δεν ξέρεις από πού αντλεί ζωή και χαρά. Το παιδί που θα γυρίσει, που τα έχει κάνει θάλασσα, να ξέρεις ότι θα γίνει μεγάλος Άγιος και μεγάλος υπηρέτης. Στον άλλονα, βάλε ένα ερωτηματικό. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή θερμός. Αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, αλλά χρυαρός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Ο μικρός εξαπατάται. Ο άλλος βιώνει την ψευδέστηση της ζωής. Ερώτηση, από πού αντλεί ζωή? Από το πρόσωπο ή από το χέρι του? Αλίμονο, αν αντλούμε ζωή από το χέρι που δίνει ευλογίες και όχι από το πρόσωπο εκείνου που ευλογεί. Η κατηγορία των Φαρισαίων για τον Κύριό μας, ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Μακάρι η Εκκλησία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να δέχεται αμαρτωλούς και να συντρώγει με ταυτόν. Αλλά ξέρετε, είμαστε τόσο σε εισαγωγικά άγιοι και τόσο καθώς πρέπει που οι αμαρτωλοί φοβούνται να μας πλησιάσουν. Γιατί έχουμε μια αγιότητα αποθητική και όχι μια πνευματικότητα που ελκύει και ελέγχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για τις εκκλησίες της Μακεδονίας, που η μεγάλη τους, λέει, φτώχεια ανέδειξαν τον πλούτο της γενεοδορίας τους. Το μυστικό, εαυτούς έδωκαν πρώτα στον Κύριο, μετά σε εμάς διαθελήματος Θεού. Μόνο αν δώσω την καρδιά μου στον Κύριο, μπορώ να τη δώσω σε σένα, και τότε μόνο μπορούμε να έχουμε σχέση. Διαφορετικά, ένα κατσίκι που μου λείπει γεμίζει οργή, πικρία, αγνωμοσύνη την καρδιά μου και παράπονα. Και μια τέτοια καρδιά δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Η καρδιά ενός άντρα, συζύγου, που είναι γεμάτη παράπονα, πικρίες, θυμούς, η καρδιά μιας γυναίκας, συζύγου, που είναι έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επικοινωνία. Για φανταστείτε γυναίκες, κυρίες, την ευλογημένη μητέρα του Κυρίου που είναι στις μέρες της να γεννήσει και φτάνουν στη Βηθλεέμ και δεν βρίσκουν, δεν υπήρχε τόπος για αυτούς στο κατάλημα. Τι θα έλεγε στον άντρα σου? Τι να σε κάνω τώρα, μου ήρθανε οι πόνοι και δεν έχω πού να γεννήσω, και γιατί καθυστέρησες να βρεις δωμάτιο, και τι έκανες τόσο καιρό και το άφησες στο τέλος, και πού θα γεννήσω εγώ? Να, γιατί δεν βρήκε καμιά τέτοια νεαρή κοπέλα ο Θεός. Χιλιάδες χρόνια παραβρήκε μία ή παρθένος που δέχτηκε να γεννήσει όχι στους στάβλους των Καρποστάλ, αλλά σε αχούρι κυριολεκτικό. Γέννητο εισε με κατά το ρήμα σου, ιδού η δούλη του Κυρίου. Τι απίστευτη μαρτυρία. Τι απίστευτο υλικό πνευματικό για να κάνει επενδύσεις πνευματικές ο Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο. Από πού αντλείς χαρά και ζωή? Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Φύλαξέ μας από ψευδεστήσεις ζωής. Φύλαξέ μας από το να αντλούμε ψεύτικες χαρές. Φύλαξέ μας από το να αντλούμε νερό από λάκους συντριμμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν. Ελέησέ μας και αποκάλυπτέ μας την ομορφιά του προσώπου Σου και την ομορφιά της δικής Σου της σχέσης στη ζωή μας.
στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.